kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo jalqabee rakkuno. Fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattootaa sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa hagayyaa 15 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 9 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti hoggansi naannoo bulchiinsa Gambeellaa jijjiirama taasisuu isaa, liqeessitoonni liqii boondii yaada Itoophiyaan dhiyeessite irratti mufachaa qabaachuu isaanii, miseensi mana maree federeeshinii Itoophiyaa erga achi buuteen isaanii dhabamee booda gara manaatti deebi'uu isaanii, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Garasitti darbina. Liqeessitoonni liqii boondii Itoophiyaa irraa qabanu qabeenya haadhoo irraa 20% akka hir'atu yaada Itoophiyaan dhiyeessite irratti mufachuu isaanii ibsanii jiru. Oduu kana bal'inaan Mitikuu Fiqaaduu Tarkaa qaba.
Liqeessitoonni boondii biyyoota alaa Itoophiyaa irraa doolaara biiliyoona 1 qaban maallaqa isaanii haadhoo irraa 20% akka hir'atuuf yaada mootummaan dhiyaateef irratti muffii qabaachuu roobii kaleessaa beeksisan. Garichi haala gama diinagdee Itoophiyaan hir'ina gatii akkanaa akka dhaqqabsiisu ta'uu isaa hin argine jedheera. Yaada karaa imeeliin kenneen mootummaan Itoophiyaa ibsa dhiyeenya baasaa jiruunis liqii deebisuuf amala amanamummaa gaarii waliin kan waliin simnedhas jedheera. Gama mootummaa Itoophiyaan dhimma kanarratti deebii akka kennu gaafatamee hin deebisne. Itoophiyaan ji'a mudda darbe irraa kaasee biyya addunyaarraa idaa liqaa boondiin irra jiru hin kaffaliin jirtuu fi ergasii sirreeffamni yeroo liqaa deebisu akka dheeratuuf gaafachuun adeemsarra kan jirtudha. Karoora liqeessitoota boondiif dhiyeessiteenis kaapitaala liqeessitoota boondii irraa ishee irra jiru gara miiliyoona 800 gadi buusuun 20% hir'isuun jalqaba ji'a kanarratti karoora liqeessitootaaf dhiyeessiteen ajaa'ibsiisteetti. Itoophiyaan bara 2021 caaseffama garee biyyoota 20 yookaan G20 jalatti kan ilaalamu yeroo liqaa itti deebistu irra deebiin akka ilaalamuufiif kan gaafattee ture. Gaaffichi adeemsarra osoo jirus waraanni waggoota 2 ture biyyatti keessatti ka'uu hordofee lafarra harkifateera. Ji'a adoolessaa darbe kana keessas fandii maallaqaa addunyaarraa waliigaltee maallaqa doolaara biiliyoona 3.4 argatteetti. Yaada amma liqeessitoota boondii irraa ka'eef IMF deebii hin kennine. Ji'a waxabajjii darbe IMF gabaasa baaseen Itoophiyaarra liqaa alaa doolaara biiliyoona 28.9 jira. Ji'a sadaasaa darbetti liqeessitoota boondii waliin waliigaltee irra ga'uu kan dadhabde Itoophiyaan liqaan boondii doolaara biiliyoona 1 ishee irra jiru bara 2028 hanga 2033 akka kaffaltuuf yaada dhiyeessiteen.
Hordoftoota keenya oduun kanaa walitti dhaggeeffatan oduu keenya isa lammaffaadha. Oduun jalqabaa waa'ee bulchiinsa naannoo Gambeellaa irratti qophaa'amanu qaqqabeera. Ittaan isin dhiyaata.
Akka booltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'an Mitikuu Fiqaaduuti. Manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Gambeellaa yaa'ii ariifachiisa har'a taa'een pirezedaantii naannichaa fi itti aanaa pirezedaantii haaraa muudeera. Aadde Alamituu Oomood pirezedaantii akkasumas Dr. Gaalwaa Kiroon immoo itti aanaa pirezidaantii taasisuun muudeera. Yaa'ii mana maree naannichaa ariifachiisaa waamameen aangoo isaanii kan lakkisan pirezidaantiin Gaambeellaa duraanii obbo Oomad Ujuluu fi itti aanaan isaanii obbo Tenkuwaay Jook sababa maaliin akka aangoo isaanii gadhiisan sagaleen Ameerikaa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Biiroon koominikeeshinii naannichaa immoo ibsa baaseen sababni jijjiirraan hooggansaa barbaachiseef naannicha keessatti gama misoomaa fi nageenyaan hojiiwwan bal'aan hojjetamanis kallattiiwwan kaa'amaniin hanqinoonni hangi tokko jiraachuu fi pirezidaantiin duraanii ergama paartii gara biraaf barbaadamuu isaanii hordofeetii jedheera. Amma pirezidaantii naannichaa ta'uun kan muudaman Aadde Alamituu Oomad mootummaa federaalaatti de'eetaa ministeera dubartootaa fi dhimma hawaasummaa kan turan yaada sagalee Ameerikaaf bilbilaan kennaniin naannoo Gaambeellaa keessatti rakkoon nageenyaa misoomaaf gufuu ta'uu ibsanii hojii isaanii keessattis dhimmi nageenyaa dursa kan kennamuu fi ta'uu ibsaniiru. Naannicha keessatti waggoota lamaan asitti jeequmsoonni walitti bu'iinsa sabaa shororkeessummaa yakkoota ciccimoo fi daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa daddabalaa dhufuu ibseera mootummaan naannicha. Yuunivarsiitii Gaambeellaatti barsiisaa kan ta'an Dr. David Ruwaach naannicha keessatti rakkoo guddaan dhabamuu nageenyaati jedhanii pirezidaantiin amma haaraa muudamanis gama kanaan jijjiirama fidu jedhanii akka abdatan sagalee Ameerikaatti himanii akkasumas qormaatallee akkatti ta'anis ibsaniiru. Jiraataa magaalaa Gaambeellaa kan ta'an obbo Oomad Giiloo immoo yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin naannicha keessatti walitti dhufeenyi sabootaa dadhabeera, walamantaan dhabameera, pirezidaantiin haaraan kunis tokkummaa duraan ture deebisuu qabu jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase.
Miseensa mana maree naannoo Amaaraatii fi kan Federeeshinii Itoophiyaa kan turan obbo Habtaamuu Balaayinee ji'oottanii fi erga bakka buuteen isaanii dhabame booda gara maatii isaaniitti deebi'uu isaanii maatiin sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'ina kunooti.
Miseensa mana maree federeeshinii fi miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan turan obbo Habtaamuu Balaayinee ji'a guraan ala darberraa kaasee eessa buuteen isaanii dhabamee kan ture kibxata darbe kana gara mana isaaniitti galuu maatiin sagalee Ameerikaatti himan. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Habtaamuun miseensa koree giddugaleessaa dhaaba abinii fi mana maree bakka bu'oota uummataa naannoo Amaaraaf filatamaa kan ta'an gara mana isaaniitti deebi'uu mirkaneesseera. Obbo Habtaamuun ji'a guraan ala 22 bara 2016 walga'iif jedhanii erga manaa ba'anii booda eessa buuteen isaanii dhabamuu maatiin sagalee Ameerikaaf himaa kan turan. Obbo Habtaamuun filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa irratti dhaaba abin bakka bu'uun naannoo Amaaraa lixa Gojjaam aanaa Qwaariixitti mana maree naannoof kan dorgomanii miseensa mana maree naannichaa ta'aniiran. Obbo Habtaamuun eessa akka turanii fi ammas gara mana isaaniitti deebi'uu sagaleen Ameerikaa addatti waan qulqulleeffateeru hin qabu. Gabaasni kan Masfinaarraa Geeti.
Biyyi Gaaboonii hagayya 30 dhufu waggaa tokkoffaa mootummaan biyyattii fonqolchaan aangoo irraa kaafame akka guyyaa walabummaa biyyattiitti kabajuudhaaf qophaa'aa jira. Kunoo oduun kunis.
Gaaboonitti pirezidaantii yeroo dheeraaf aangoo irra ture Alii Boongoo fonqolcha mootummaan aangoo irraa kan bu'e waggaa tokkoffaan isaa yeroo kabajamuuf jedhutti deeggartoonni hoogganaa humna waraanaa biyyattii kan amma mootummaa yeroo biyyattii hoogganaa jiru immoo filannoo hagayya bara 2025 tti biyyattiitti taasifamuuf jiruuf pirezidaantummaaf akka dorgomuuf isa gaafachaa jiru. Mormitoonni jeeneraal Biriis Niigumee immoo gama isaaniin yeroo dheeraaf aangoo irra turuu fi Gaaboonin gara bulchiinsa abbaa irrummaa humna waraanaatti deebisuuf hojjechaa jira jechuun isa qeeqaa jiru. Biyyi Gaaboon hagayya 30 dhufutti namoonni siivilii ba'uun guyyaa walabummaa biyyattii akka kabajaniif bulchiinsi mootummaa yeroo humna waraanaa biyyattii fonqolchaan aangoo qabateeru waamicha taasisaa jira. Ergaan waamichaa televiziyoona mootummaan hoogganamuun irra deddeebbiin tamsaafamaa jiru humni waraanaa Gaaboon biyyattiin kufaatii siyaasaa, diinagdee fi dhaabbilee keessa seentee turte keessaa baasuuf fonqolcha mootummaa gaggeesseen waggaa darbe dhiigni osoon dhangala'iin aangoo qabachuu isaa siivilota yaadachiisa. Dubbii himaan mootummaa yeroo Gaaboon koloneel Ulri Manfumbi ibsa kennaniin hagayyi 30 waggaa tokkoffaa itti humni waraanaa biyyattii osoo dhiiga namoota siivilii hin dhangalaasinii fi qabeenya hin balleessin mootummaa aangoo irraa buuse galateeffachuuf ayyaana kabajamudha jedhaniiru. Gaaboon yeroo ammaa heera mootummaa filannoo gara fuula duraa murteessu raggaa'issuuf murtee uummataa taasisuuf qophiitti kan jirtuu fi akka heera mootummaa amma murtoon uummataa irratti kennamuuf jirutti immoo filannoo waliigalaa bara 2025 dhufuutti biyyattii keessatti akka taasifamudha.
Biyya Afghanistan keessatti taalibaanii ta'ee jedhee shamarrani miiliyoonii tokkoo fi qabxii afurii mana barumsaa irraa dhorkee jiraachuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UNESCO'n beeksisee jira.
Gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin barnootaa saayinsii aadaa koominikeeshinii fi odeeffannoo UNESCO'n kamisa har'aa baaseen Afgaanistaan keessatti taalibaan ta'e jedhe shamarran miiliyoona tokko qabxii afur mana barumsaarraa dhorkeeraa jedhe. Lakkoofsi kunis ji'a eebilaa bara 2023 irraa kaasee 300,000 dabaleera. Addunyaa irratti biyyi shamarran mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi manneen barnootaa sadarkaa olaanoo kanneen akka kolleejjii fi yuunivarsiitii akka hin seenne dhorkitu Afgaanistaan qofaadhas jedheera. Bara 2021 aangoo kan qabate Taalibaan shamarran barnoota kutaa 6ffaa ol akka hin dabarre dhorka. Sababiin isaas hiikaa heera islaamaa yookaan shari'aa hin eeganii jechuun. Akka gabaasa UNESCO kanaatti shamarran mana barumsaa akka hin deemne dhorkaan kun osoo hin jalqabiin dura manneen barumsaatiin alatti kanneen turan itti dabalee 180 kan ta'an shamarran miiliyoona 2.5 kan ta'an manneen barnootaarraa dhorkamaniiru. Taalibaan dhimma kanarratti deebiin inni kenneeru hin jiru. Haa ta'u malee akka gabaasa UNESCO'tti erga bara 2021 taalibaan aangoo qabatee kaase warra dhiiraa dabalatee barattoonni manneen barumsaa hordofaa jiran miiliyoona 1.1 akka ta'anidha. Afgaanistaanitti bara 2022 barattoonni miiliyoona 5.7 manneen barnootaa keessa turan kan jedhe UNESCO'n bara 2019 immoo miiliyoona 6.8 turan. Aangaa'onni Afgaanistaan guddina barnootaa waggaa 12 biyyattii keessa ture balleessuutti dhiyaataniiru jechuunis UNESCO'n akeekkachiiseera.
Hayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbinaa. Lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiru isa lammiilee Palestaayinii 40,000 ol ta'anu galaafate dhaabsisuudhaaf mariin dhukaasa dhaabuu biyya Kaataar keessatti taasifamu akka waliigalteedhaan xumuramu dhiibbaan karaa adda addaa itti taasifamu cimee jira. Mariin kamisa har'aatiif karoorfame jalqabamuu isaatiin dura dhimmicha irratti gabaasni maddi oduu Ajaansi Firaans Pireesii qopheesse akka taanutti isinii dhiyaata waliin caqasu.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkenii fi ministeerri dhimma alaa mootummaa Kaataari Sheek Mohaammed biin Abdurrahman Altaahin haasaa bilbilaan taasisaniin gareen kamiyyuu gocha yaalii waliigaltee irra gahuu gufachiisu akka hin raawwanne Iraanii fi Hamaasii fi akkasumas Israa'elii fi hubachiisa kennuu isaanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsee jira. Akka ministeerri fayyaa Gaazaa jedhetti lola lammiilee Paalestaayin yeroo ammaa 45,000 ta'anu ajjeese dhaabsisuudhaaf Yuunaayitid Isteets, Kaataarii fi Masirii marii dhukaasa dhaabsisuu kamisa har'aa taasifamu irratti Israa'elii fi Hamaasiin affeeraniiru. Walitti bu'iinsichi kun babal'achuun isaa gareewwan Iraanii wajjiniin walitti dhiyeenya qabanu warreen Libaanoon, Yemen, Iraaqii fi Sooriyaa keessa jiranu akka harka isaanii keessa galfatanu taasisee jira. Jilli addaa Yuunaayitid Isteets Amoos Haachiston afaan yaa'ii paarlamaa mootummaa Libaanoonii Naabiin Beerii wajjiniin roobii kaleessaa haasaa taasisaniin kana booddee yeroon dabalataa balleessamu akka hin jirree fi yeroo waliigaltee dheeressuudhaaf sababni fudhatama qabu biraa gama kamiinuu jiraachuu akka hin qabne hubachiisaniiru. Biyyi Faransaay, Jarmanii fi Biriteenii wixata dheengaddaa kana booddee wanti waliigaltee irra ga'uu boodatti harkisu akka hin jirre ibsanii Iraanii fi warreen Iraanii wajjiniin hidhata qabanu gocha haala naannichaa hammeessuurraa akka of qusatanu hubachiisaniiru. Gareen Hamaas walgayii kanarratti argamuun isaa yemmuu addaan ba'ee hin beekamne kanatti mootummaan Israa'el akka maricha irratti hirmaatu beeksisee jira. Ji'a sadaasaa keessa jaarsummaa 71 taasifameen milishoonni namootan butanii fudhatanii hedduu gallakkisanii gama Israa'eliinis lammiileen Paalestaayin mana hidhaa keessa turanii akka gallakkisamanu taasifameera. Akka maddaawwan Paalestaayin jedhanitti namootan yeroo sana mana hidhaa keessa gallakkisaman keessaa lama haleellaa xiyyaaraa kutaa West Bank keessatti raawwatameen ajjeefamaniiru. Waraanni Israa'el garuu kan ajjeefamanii hidhattoota lama jedhee jira. hanga'oonni Hamaasii fi xiinxaltoonni Israa'el tokko tokko. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu bu'aa siyaasaa mataa isaaniitiif jecha lolicha dheeressuu barbaadu jechuudhaan qeeqanii jiru. Ministeerri ittisaa Israa'el Yoovaa Gaalaanti kan torban kana miidiyaaleen Israa'el waabeffatanii waliigalteen namoottan Hamaasiin butamanii fudhatamanii gallakkisiisu kan gidduutti dhaabbate sababa Israa'eliin akka ta'e dubbataniiru. Haasaa Gaalaanti kana kan balaaleffate waajjirri Benjaamin Netanyahu dubbichi waan farra Israa'el ta'eedha jedhe. Dhimmichi akka hin milkoofne kan taasise hoogganaa Hamaas amma Yaayyaa Siniwaarii akka ta'e ibsuudhaan himatee jira. Hanga'oonni garee Hamaas mariirra taa'uudha mannaa warreen jaarsummaadhaaf isaan waamanii wajjin haasaa akka itti fufaa jiran dubbataniiru. Hamaas yaanni pirezidaanti Joo Baayden caamsaa 31 bara 2024 dhiheessan akka raawwatamu akka barbaadu beeksisee jira.
Miseensi mana maree Yuunaayitid Isteets Ilaan Omar filannoo dursaa yookaan isa piraayimerii jedhamee beekamu qibxata darbee taasifameen bakka itti dorgomanu Minnesotaa irratti injifatanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa VOA'dhaaf qophaa'e Tigisti Gammee akka taanutti dhiyeessiti.
Demokiraatii miseensa mana maree Yuunaayitid Isteets fi garee Progressive Squad jedhamuun beekamu keessaan taate Ilhaan Omar filannoo piraayimerii jedhamu waan jalqabaa kibxata darbee geggeeffame Minnesotaa keessatti injifatteetti. Ilhaan magaalaa Minneapolisitti ganda 5th Districtiif miseensa mana maree an ta'e Daan Saamuels wajjin ture dorgomteemoodha. Injifannoon booda gammachuu ishii akkana jechuudhaan gabaasa VOA Minnesotaatti argamutti himte. Injifannoo guddaa waan ta'eef itti gammanneerra. Waan eegne caaladha. Injifannoo nu eegne turre akkasumas caalaa waan ta'e galmeessine. Injifannoon Ilhaan amma galmeessite an duraani caala. Kun maaliif ta'e gaafi jedhuuf yeroo deebistus. Dorgommii cimaa ture. Waan hundumaa yaalaniiru. Garuu waaqni immoo nu salphiseera jechuudhaan deebiste. Filannoo biyyoolessaa sadaasa dhufuu geggeeffamurratti Ilhaan Omar dorgomaa rippaabilikaanii lammii Ameerikaa hidda dhalataa Iraan qabuu fi gaazexeessa ta'e Daaliyaa Al-Aqdii wajjin dorgomuuf jirti.
Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina waa'ee fayyaati. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa waggoottan lamman darban keessatti yeroo lammaffaadhaa fi vaayirasiin bineensarraa namatti darbu kan mpox jedhamu balaa fayyaa hawaasa addunyaa ta'uusaa roobii kaleessaa ibsee jira. Ibsa kanaan haalli dhiheessii talaalliitii fi dhimmoottan walqabatanii irratti gabaasa maddii oduu Rooyters qindeesse Tujubee Horaa akka taanutti dhiheessiti.
The situation constitutes a public health emergency of international concern.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti infekshinii yookaan daariqi vaayirasii gara biyyootii hollaatti babal'achuutti taansee waggoota lama keessatti yeroo lammataaf vaayirasiin bineensarraa namatti daddarbu kan monkii pooks jedhamu balaa fayyaa hawaasa addunyaa ta'uu hagayya 14 jechuun roobii kaleessaa labsee jira. Daayireektarri jaarmiyaa fayyaa addunyaa Teedros Adhaanoom Jeenivaa keessatti ibsatoota oduuf kennaniin weerara kana dhaabsisuuf akkasumas lubbuu oolchuuf deebiin qindoome ka sadarkaa addunyaa barbaachisaa ta'uun ifaadha jedhan. Weerara dhukkubaa akka balaa fayyaa hawaasa addunyaa godhanii murteessuun jechuun akeekkachiisni jaarmiyaan fayyaa addunyaa ka sadarkaa olaanaa kun qorannaa deeggarsa maallaqaaf tarkaanfiiwwan fayyummaa uummataa ka sadarkaa addunyaaf dhukkuba to'annaa jala oolchuuf waliigaltee jiru saffisuu danda'a. Koongoo keessatti weerarri sun ka jalqabe gosti vaayirasii kanaa kileed waan jedhamuun kan beekamu hatattamaan waan babal'ateefi garuu gosti haaraan kileed waan bii jedhamu yeroo mara qaamni namaa walitti bubbu'u qunnamtii saalaa dabalatee akka salphaatti waan daddarbu fakkaata. Biyyoota hollaa Koongoo jechuun Burundii, Keeniyaa, Ruwaandaa fi Ugaandaatti waan babal'ateef kun immoo jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka tarkaanfii fudhatu taasiseera. Ardii Afrikaa keessaa hanga yoonaa namoonni 17,000 vaayirasii M-pox yookaan Monkey-pox jedhamuun qabamuun isaanii kashakkamu yoo ta'u, kanneen 517 du'uuf, kunis kan waggaa darbee waliin wal bira qabamee innaa ilaalamu 100 harka 160 dabaluu waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa beeksiseera. Walumaa gala biyyoonni 13 vaayirasiin kun biyya isaanii keessatti argamu gabaasaniiru. Bara 2022 keessa vaayirasiin addaa kan M-pox jedhamu addunyaarra faca'ee jira. Kunis irra hedduu dhiirota saala wal fakkaataa quunnamtii saalaa taasisan irratti argame. Haalli kunis jaarmiyaan fayyaa addunyaa labsii balaa fayyaa hawaasaa addunyaa akka labsu taasise. Labsichis baatilee 10 booda dhaabate. M-pox vaayirasiin jedhamu Afrikaa keessatti argamuuf kanaanis labsiin balaa fayyaa hawaasaa labsuun attamiin gargaara? Ogeessonni akka jedhanitti deebiin sadarkaa addunyaatti akka kennamu akka jajjabeessu abdatanis rakkoolee hedduun garuu ni hafu. Labsii yeroo balaa kana labsuun maaliifi? Vaayirasiin M-pox jedhamu salphaaf garuu kan lubbuu galaafachuu danda'u kurna hedduudhaaf Afrikaa keessatti babal'ataa dhufeera. Gostinni haaraan garuu yeroo hedduu walitti dhufeenya qabaachuu baratamaa ta'een akka salphaatti waan daddarbu fakkaata. Akka waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaatti waggaa kana ardittii keessa namoonni 15,000 vaayirasii M-pox jedhamuun yoo qabaman kanneen 461 ta'an immoo du'aniiru. Kan waggaa darbee yeroo wal fakkaatu kan mudate 100 harka 160 dabaleera. Walumaa gala biyyoonni 18 vaayirasichi biyya isaanii keessatti argamu beeksisaniiru. Labsiin balaa yeroo hatattamaa'oo maal fayyade? Akka waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaatti bu'aan labsii balaa yeroo hatattamaa biyyoota dhibee kanaan miidhaman hunda keessatti qabeenyaa sochoosuuf maallaqa barbaachisaa ta'e dhiyeessuu, tattaaffii hordoffii fi qorannoo laaboraatoorii guddisuu dabalata. Kun dhimma Afrikaa qofaa mitii ka jedhan daayireektarri olaanaan waaltaa ittisaaf to'annoo Afrikaa Jiin Kaseeyaa. Kanaaf yeroo dhibeef saaxilamu akkasitti humna keenya jabeeffannee COVID irraa barnoota arganne gamtaadhaan hojiirra oolchaa akka jirru agarsiisuu qabna jedhan. Kaseeyaan akka jedhanitti kan bara kanaa 3,000,000 dabalatee talaalliiwwan doozii 10,000,000 ardiin kun barbaaddu mirkaneessuuf karoorri ifaa ta'e jira. Ogeessi weerara dhukkubootaa Saalim Abdul Kariim walga'ii CDC irratti haasaa taasisaniin yeroo baay'ee salphaa ta'uu waan danda'uuf faca'ina M-pox yookaan Monkey-pox jedhamu kana hordofuunis rakkisaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Ragaan isaan baay'ina namoota vaayirasichaan qabamaniif du'anii irratti qaban rakkoo guddaa jiru keessaa xiqqoo qofaa jedhan.
Ayyee kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessonni, dhaabbileen miti mootummaa, ogeeyyonni eegumsa fayyaa, biyyoottan waraanni keessatti taasifamaa jiru kan akka Yukireeniif Gaazaa keessatti bobba'aa jiranu gara sanatti deemuu isaaniitiin duratti akka dursanii of eeggannoo gochuu qabanu ibsamee jira. Giloobaal Joornaalist Seekuriitii dhaabbanni jedhamu dhimma kanarratti hojjataa jedha. Gabaasaan Filiiks Aleeksi nu erge waliin haacaqas nu kanas.
Innaa namni namatti dhukaasu sitti dhiyoo jiru maal goota yookaan saamamuuf jetta ta'a yookaan immoo keellaa sakatta'a waraanaa irratti doorsifamta yoo ukkaamsamuun butamte yoo. Kanneen kun haalawwan gaazexeessonni hojjettoonni dhaabolii kan mootummaa hin taane yookaan NGO'f hojjetaniif siiviloonni innaa naannoo balaa qabu seenan kan isaan mudatu keessaati. Daree keessatti barachuuf leenjii fudhachuudhaan daran carraa balaa nama mudaturraa lubbuun ooluu dabaluuf qophaa'uun barbaachisaadha. Frank Smith dhaabbata Global Journalist Security jedhamu hoogganu.
My name is Frank Smith. I'm the founder and CEO of Global Journalist Security, GJS.
I was working for the Committee to Protect Journalists in the 2000s.
Maqaan kiyya Frank Smith, hoogganaa dhaaba Global Journalist Security jedhamuuti. Bara 2000 keessa garee mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ-dhaafan hojjechaa ture. Bara 2003 ennaa United States Iraqii weerarte humnooti United States dabalatee gaazexeessitoonni hedduun itti dhukaafamuun ajjeefaman. Dhaabi London keessatti hundeeffame kan International News Safety Institute jedhamutu jira. CPJ-dha waanan hojjetaa tureef garee kana bakka bu'ee sagaleen keenya dhaga'amuu mirkaneessuuf jecha boordii garee London keessaaf tajaajileera. Sun immoo gaazexeessitootaaf leenjii kennuu akka hin danda'uuf carraanaa kenne. Kurna tokko booda garuu yeroon itti dhaaba ofii koo kan leenjii adda addaa kennu itti hundeessu amma jedheen murteesse. Leenjiin kunis haala kana dura hin barataminiin miira ofiif kunuunsa gochuu mala itti dhiphina namarra ga'u ittiin dandamatan akkaataa haala of eeggannoon intarneetii fayyadaman of keessaa qaba.
UNESCO'n akka beeksisetti bara 2020 hanga bara 2021tti gaazexeessonni naannoo addunyaa 3-4 ta'an waajjira isaanii fuullee yookaan waajjira isaanii keessatti ajjeefamaniiru.
So I thought we needed smarter training and more appropriate training that would address that reality.
Kanaf dhugaa sana beeksisuuf leenjii gaarii fi daran leenjii sirrii ta'e nu barbaachisa jedheen yaade.
Dhaaba Global Journalist Security jedhamu guyyaa tokko hanga shaniitti ka turu koorsii marsariitii irratti kennamu dabalate karaa sagantaalee adda addaa naannoo diinni jiru adda baasuuf leenjii gargaarsa hatattamaa kenna. Karen Hardy dhaaba kana waliin guutuu addunyaatti imala geggeessu.
That was amazing. And this is probably okay, the most useful exercise.
Sun waan ajaa'ibaati. Tarii immoo marti nuun keenya hojjechuun kan nurra jiru sochii qaamaa ta'uu danda'a. Sababiin isaas biyyoota sana keessa innaa deemnu balaan konkolaataa nu mudachuu mala jedhan. Indree Sabluwintee Waaltaa Maarshaal Legasii jedhamu. Kan biyyoota walitti bu'iinsa irraa dandammatan keessaa dhuka'aan awwaalame akka qulqullaa'u gargaaruuf hojjetu.
The course definitely helped to prepare me for some unexpected maybe situation that would happen.
Koorsiin sun dhugumatti haala hin eegamin tarii mudachuu maluuf akkaan qophaa'uuf na gargaare. Kanaaf akkan yaadutti dammaqni koo akka dabalu taasiseera jedhan.
Godaantonni filannoo United States irratti sagalee kennuu danda'u gaaffii jedhuuf ibsituun qophaa'e kunooti.
Godaantonni lammiilee United States hin taane filannoo federaalaa irratti sagalee kennuu hin danda'an. Warri lammummaa argatan erga kakuu amantummaa fudhatanii booda filannoo United States hunduma irratti filachuudhaaf galmaa'uu danda'an. Lammummaa biyyattii argachuudhaaf wanni dura ta'u Green Cardii jechuunis kaardii jireenyaa dhaabbataa seera qabeessa ta'e argachuutu namarraa eegama. Namni tokko Green Cardii karaa ispoonsarii maatii, hojii, haala baqataa yookaan immoo kolgaltummaadhaafi kanneen birootiin argachuu danda'a. Yeroo baay'ee godaantonni erga Green Cardii argatanii fi oggaa shan United States keessaa jiraatanii booda ulaagaa lammii ta'uu guutanii jechuudha. Namoonni gaa'ilaan jechuunis lammii Ameerikaa fuudhuu yookaan hirmuudhaan Ameerikaa dhufan garuu waggaa 3 qofa eegan. Lammii Ameerikaa ta'uu fi tarkaanfiin fudhataman ulaagaa guutuu, iyyata naachuraalaayizeeshinii dhiheessuu, gaafidhaa fi deebii, qormaata Ingiliffaa akkasumas lammummaa darbuu sirna naachuraalaayizeeshinii irratti kakuu amantaa fudhachuu dabalata. Walumaa galatti gareewwan murtaa'an an akka hojjettoota waraanaa, haadha warraatii fi abbaa warraa lammiilee Ameerikaa biyya alaa hojjechaa jiranii akkasumas ijoollee lammiilee Ameerikaatiif ilaalchi addaa hin godhamu. Dhirsi hookanniitiin lammiilee Ameerikaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hojjetan tajaajila waraanaa dabalatee biyya alaa buufatan ulaagaa jireenyaa bira darbanii yeroo Ameerikaa ala jiranitti lammummaadhaaf iyyata galfatanii naachuraalaayizeeshinii argachuudhaaf ulaagaa guutuu danda'an. Erga lammii ta'anii booda namoonni dhuunfaa filannoo pireezidaantii dabalatee filannoo federaalaa kutaa akkasumas naannoo hunda keessatti sagalee kennuudhaaf mirga qabu. Namni seeran ala sagalee kennuudhaan qabame adabbii hidhaa akkasumas Ameerikaa keessaa baafamuutu itti dhufa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitti namoota deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula'a.